Tähelepanu! Algab Türi valla raadiosaade. Saatejuht on Teet Reier.
Tere tulemast siis hea kuulaja kuulama jällegi Türi valla raadiosaadet, et kätte on jõudnud selline reedene kena lõuna. Et hea on öelda, et üle pika aja selline päev, kus tõesti ei saa vihma ja pole lootusetud hall. Tõsi, hommikul oli parajalt udun, aga nüüd on päike peaga juba välja tulnud, et mõnus selline reede. Alustame siis Türi valla raadiosaadet, esimene saatekülaline on meil kenasti kohal. Tere tulemas siis Türi valla raadiosaatesse Türi vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialist Marje Pärn.
Tere!
Tervist! Et Marjaga me räägime sellisel teemal, milleks on asustusjaotuse muutmise menetlus või tal on ilmselt ka mingi teine keerulisem nimetus, aga Marje, äkki sa natukene seletad mõne sõna või lausega lahti selle, et millega siis on tegu?
Tegu siis täpsemalt on asustusüksuse, ehk siis linna ja siin praegusel juhul alevike piiride muutmisega, mille siis algatas valla volikogu, alustas menetlust ja ette on valmistatud dokumentid, et natuke see neid piire korrigeerida.
Ja ma saan aru, et see asustusjaotuse muutmine on seostub nagu siis ikkagi Türi valla üldplaneeringuga.
Jah, nagu siin üle Eesti kõik suurem osa valdasid praegu koostab oma uut üldplaneeringut seoses ühinemistega. Ja selle käigus siis vaadatakse ka nii-öelda asustusjaotus, inimeste paiknemine, asustustihedus üle. Ja meie siis otsustasime, vaatasime töörühmaga üle, vaatasime, kuidas on olnud eelnevad arengud ja otsustasime, et võiks natukese korrigeerida vastavalt siis tegelikule olukorrale, et kui juba ühte dokumenti koostada, siis teeks selle teise dokumenti või teised asjad ka nii-öelda korda.
Nii et see uus Türi valla üldplaneering on siis hetkel koostamisel või on ta juba paigas?
Me koostame. Tuleb kuskil aasta alguses, peaks saama valmis üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu. Ja tahaks loota, et märtsis läheb see siis avalikusele ka kättesaadavaks ja saavad siis inimesed ka sinna oma ettepanekuid teha ja sellega tutvuda.
Et järgmise aasta märtsis peaks olema siis see võimalus, kui inimesed saavad siis selle uue üldplaneeringuga tutvuda.
Tahaks loota, et praegu see ajakava järgi ta niivisi on. Anname kindlasti teada nii lehe kui ka sotsiaalmeedia kaudu, kui see võimalus avaneb dokumentidega lähemalt tuttavaks saada.
Mis ajast pärineb eelmine Türi valla üldplaneering, oskad sa öelda?
Türi valla üldplaneering on aastast 2009. Ja enam-vähem samast perioodist on tegelikult ka Väätsa ja Käru. Ehk siis hetkel ongi see seis selline, et endise Türi valla territooriumil kehtib üks üldplaneering, endise Käru valla ja Väätsa valla territooriumil siis 12 üldplaneeringut. Mis teebki selle olukorra natukse keeruliseks ja miks ka seda uut üldplaneeringut vaja on, et see asi oleks nii-öelda reguleeritud ühtselt.
Et ühesõnaga selle üldplaneeringu tingib ka mõnes mõttes see viimane nii-öelda haldusreform, ehk siis valdade liitumine ikkagi, et siis kui Türi vald liitus Kärnu ja Väätsa vallaga, saan ma aru.
Jah, et riigi poolt oli ta küll ette nähtud, aga tegelikult vaadates seda varasemat üldplaneeringute koostamise praktikat, siis need planeeringud on praegu väga erinevad ja tegelikult, et see mõistlik ongi nad ühte dokumenti nii-öelda kokku panna.
Kui sa nüüd vaatad sedasi, mitte seda paverit, mis sul nagu ees on ja mis nagu räägib sellest, et mis hakkab nagu muutuma, et kui sa vaatad seda pilti, mis on viimase 10 aasta jooksul, siis mis on sellest nii-öelda viimasest üldplaneeringust on nüüd möödunud 10 aastat, et kuidas tundub sulle endale, et palju see pilt on nagu muutunud Türi vallas, et võib-olla me jätame hetkel siit kõrvale need sama, need liitunud Väätsa ja Käru, et millest võib-olla nii palju ei tea, aga kui sa vaatad nagu Türi valda, endist Türi valda siis ennem liitumist, et 10 aasta jooksul palju see pilt nagu muutub?
Kindlasti muutub, sest eelmine planeering oli tehtud väga positiivsetel alustel. Planeeringuid hakati tegema majandus buumi ajal, mis tegelikult ju seal 2009 sealt hakkaski nii-öelda langema, et väga positiivne, väga suurele arengule suunatud arengualasid, mis on ka meie selle lahkmejoonte muutmise mõte, ongi see, et nagu näha, meil on hetkel kehtivaid detailplaneeringuid elamualadele, kus ehitustegevust ja detailplaneeringut ei ole hakatud ellu viima. Et mõte ongi selles, et me ei tahaks seda, me näeme, et see optimism ei saa olla ikkagi nii suur, et me terve Türilinna ümbruse põlluarendusi täis teeme, vaid pigem üritamegi suunata seda sellist tihendamisele seda asustust. Et see on kindlasti üks olulisemaid muutusi, et me näeme seda pilti natuke teises olukorras ja olles nii-öelda näinud seda langust ja mis järgneb buumile, et siis oskame hinnata neid asju natuke teistmoodi.
Jah, et kui vaadata seda nagu eelmist just ehitusbuumi, mis oli aastatel ütleme 2005-2007, et siis tühin võtsid asjad nii kaua aega, et põhimõtteliselt saadi nende planeeringutega valmis siis, kui juba buum sai läbi.
Jah, nii ta oli, et aga noh, teistpidi meil on praegu neid alasid, et miks me ka uude planeeringusse ei pea neid nii palju juurde kavandama, ongi see, et meil tegelikult neid on ja mõistlik oleks need alad, kui ka tekib ehitussurvet mingisugusel hetkel pigem need alad täis ehitada, tihendada seda olemasolevat asustust, kui seda kuskile hajali edasi nii-öelda
tänase sunnata. Päeva nii vist seda survet ei ole olnud maailmane.
Jah, no, ei ole teda olnud ja tõenäoliselt ikkagi me peame arvestama, et noh, põhitõmbekeskus ikkagi Eestis on Tallinn, et me ei saa ikkagi eeldada, et siia tohutult seda ehitussurvet ka tuleb. Et pigem ikkagi arvestame sellega, et meil on mingisugune puhver, aga et me juurde ikkagi ei planeeri seda asja.
Aga lähme nüüd selle teema juurde, et mida tahetakse muuta, mis võiks nagu muutuda ja kus muutub, et ma saan aru, et küsimuse all on ikkagi sellised Pürivalla suuremad punktid alates siis Türilinnast, Säheväe alevik, Väätsa, Käru ja ka külapiirkondades või nii-öelda maapiirkondades on muutusi planeeritud või tulemas?
Kindlasti on üks ja sama ütleme see asustusjaotuse muutmine, kindlasti on meil tiheasustusalade muutmine, et nagu siin asustusjaotuse juures me ka seletuskirjas oleme välja toonud selle, et meil ei ole mõistlik samasid ehitustingimusi või samasid piiranguid omada tihasustusalal ja hajasustuses, et vaadatakse üle tihasustusala piirid, tõmmatakse neid koomale, et oluline on see, et see tihastusala ja see detailplaneeringu kohustus on ikkagi selles piirkonnas, kus meil on oluline ühiskondlik kokkuleppe, kus meil on inimesi rohkem ja me vajame seda sellist avatud menetlust selleks, et iga osapool teaks, mis seal toimuma hakkab. Et varasemalt need ongi tehtud sellise, need piirid ongi pandud sellise positiivse arengu valguses, ehk loodeti, et kuna see areng läheb ka hajasustusse linna ümber, alevike ümber, külade keskused suurenevad, et siis need piirid ongi tõmmatud väga laialt.
Jah, täpselt seda tegelikult seda kunagist jaotust olen ma ka ise saanud nagu kogeda, et üks elamine, mis mul on nagu Türilinna piiril tegelikult Türialliku külas otsaga, siis asub ka tänasel tiheasustusalal, kuigi ma seda naabit seal väga just nagu ei näe üle põlluda, kuskil on üks ja teine, et ei olekski teadnud nagu sellest probleemiks, kui poleks kunagi hakanud planeerima nii-öelda puurkaevu rajamist, et mille jaoks oleks võinud ka saada natukene toetust, mida saab hajaasustusprogrammist, aga tuli välja, et asub majad tegelikult täiesti tiheasustusalal.
Jah, see on praegu probleem ja ka see sama lahkmejoonte korrigeerimine on tingitud sellest, et see hajaasustuse programmi dokument ütleb ka seda, et toetust ei saa need majapidamised, kes asuvad aleviku või linna piirides. Ehk siis see tiheasustusala piir ei mängi ka siin rolli, et kui me ka seda korrigeeriksime, siis osadele majapidamistele ei ole sellest ikkagi abi. Ja mõte ongi selles, et me siis korrigeerime juba koos linnapiiriga seda, et nendel majapidamistel oleks rohkem võimalusi endale sinna sama ajastuse programmist toetus saada ja arendada.
Et see kaart nüüd ja need plaanid on nüüd üleval ja nähtavad ka Türivalla koduleheleks.
Jah.
Ühe alajaotuse all te leiate selle, ma usun, sealt üsna kergesti üles, sealt peaks olema ka olemas vallakodulehel, peaks olema ka olemas uudis, kust on see nii-öelda link sellel kaardile ja sellelt kaardit näeb siis tänaseid nii-öelda jooni, kus asuvad linnad, alevikud või külad ja näeb ka seda planeeringut, mis on nagu kavandatud, et ma süvenesin küll natukene, teisi väga ei vaadanud, aga süvenesin Türilinna piiridesse ja selle järgi ma vaatasin, et linn läheb väiksemaks oma pindalat. Küll mõne koha pealt Lokuta alalt tuleb seda linnaruumi nagu juurde, aga ka sealt, kus ütleme, minu majapidami ehk siis tühjaliku suunalt tundub, et võetaks nagu ära ja ma saan omale siis külasse nagu naabrid juurde.
Jah, linna pindala läheb oluliselt väiksemaks, sest et Türi linn tegelikult hõlmab endas väga suuri maatulundusmaa massiive, nii metsa kui põllumaana ja need korrigeeritakse ära, kuna me tegelikult ju sinna seda asustust laiendada ei taha, meil ei ole sinna vaja seda nii-öelda ühiskondliku kokkuleppe vajadust, et seal peaks olema detailplaneeringu kohustus või muu selline. Et siis me tõmbame koomale, et peaaegu 3 ruutkilomeetrit on see, mis linnapindala väheneb.
Ja praegult võiks see olla linnapindala kui suur? Selle numbri ka.
Hetkel on 9,8 ruutkilomeetrit.
Ja sellest jääb siis alles, ütleme,
6,92 jääb siis alles.
Et samas, kui ma vaatan neid naabrid, kes täna asuvadki tegelikult tühilinna piirides, siis ega sellest linnas olemisest ei ole neile vist ka väga palju kasu olnud, et siin aastaid tagasi, kui tehti nii-öelda uuendati või rekiti siis vee- ja kanalisatsioonivõrku, siis ka neile ikkagi nendeni ei jõudnud see nii-öelda linna see vesi ega solk, et ikkagi see toimus nagu konkreetselt linnas ja linna tänavatel, see, mis jäid nagu linna servadesse, et väga sinna ka ei jõudnud.
Jah, ma olen siin ka paarile küsimusele vastanud, et tegelikult kui vaadatakse seda investeeringu mõtekust, siis pigem see linna piir seal ei mängi väga rolli, et ongi see investeeringu kulukus, perspektiivsete liitujate arv ja muu selline, et see linnapiir mängib siiski vähe rolli. No, nagu on näha, et kui nad olid enne linnapiirides, siis sinna ei ole jõudnud ja see, kas nad on edaspidi, sellest piirist ei sõltu, et pigem sõltub see, et kas see investeering on mõttekas või mitte.
Ja ilmselt muutub ka selle tulemusel siis kokkuvõttes ka nii-öelda linnas elavate inimeste arv.
Muutub. Pindala läheb väiksemaks, aga elanike arv läheb natukese suuremaks. Kuna nii-öelda arvatakse juurde see Lokuta küla tihedamalt asustatud piirkond, mis on tegelikult viimasel ajal või viimastel aastatel arenenud, sinna on inimesed elama kolinud, kuna ta on väga tihedalt Türiga seotud. Liikumine toimub Türi suunas, sinna viidi Türi linna ühisveevärg ja kanalisatsioonivõrk, et seal on kõik kommunikatsioonid olemas, siis ta on suhteliselt selline asukohalt ja ma võimalust, et hea koht ja sealt tuleb neid elanike juurde.
Umbes palju?
Mul neid arve ei ole. Kuna osa inimesi läheb ka ära, siis praegu on meil natuke alla 5000 ja 5050 on see arv, mis peaks siis olema nii-öelda. No, see on 1. jaanuari seisuga, et see võib olla nüüd nagu juba muutunud. Aga seal kuskil 50 või natuke üle elaniku ringis.
Saame juurde.
Ja.
Aga mis puudutab, ütleme, teisi selliseid nii-öelda siis keskusi, Käru, Väätsa, mis seal?
Väätsal on samamoodi. Väätsal tegelikult on Ülejõe külas, on uue tänava piirkond, kus samamoodi ta on liitunud Väätsaleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. On see sinna mõni aasta tagasi viidud. Piirkond on tihedalt seotud linna või Alevikuga ja tegelikult ta on nagu Aleviku osa, kui vaadata sinna nii-öelda sinna ka sisse sõita Aleviku. Et siis see arvatakse Aleviku sisse ja mõned üksikud sellised tööstuspiirkonnad nii-öelda on pigem need, mis sealt välja lähevad. Mis on tegelikult juba nagu täis ehitatud, kus ei ole ka seda vaja, et meil edaspidi sinna kaks juurde ehitsi tulema, me peaks väga nii-öelda seda detailplaneeringut sinna nõudma. Olenemata sellest on tegelikult ikkagi, ega siis inimene ei saa vabalt ehitada, et see, et me ta linnast või Alevikust välja arvame, ehitusseadustik kehtib ikka ja...
Seadused jäävad
ikka. Ja et selles mõttes lihtsalt natuke menetlus läheb lihtsamaks ja Käru Alevikus samamoodi, et on ka teatud kaugemad piirkonnad ja maatulundusmaad, mis siis võetakse välja Aleviku piiridest.
Lihtsalt see... keskaegne lause, et linna õhk teeb vabaks, võetakse nüüd osadelt teha. Osad saavad selle juurde.
Jah, täpselt.
aga muutused toimuvad ka Väätsal ja ka Sähevehes ja veel osades kohtades. Ütleme nüüd ikkagi inimene, kes nüüd tahaks saada nagu ülevaadet ja võib-olla ka sellel teemal nagu kaasa rääkida, et mida ta siis võiks või peaks nagu tegema?
Meil ongi ette pandud esialgu tähtaeg 27. november, mis ajaks on siis võimalik esitada ettepanekud ja vastuväited. Seda siis nendel inimestel, kes elavad nii-öelda asjaomasel territooriumi osal, ehk siis keda see muudatus puudutab, saavad siis esitada kas siis ametliku kirja vallavalitsusele või siis vallavalitsuse ametliku leeposti aadressile oma vastuväite. Kui tuleb vastuväiteid siis või ettepanekuid, siis me korraldame ka avaliku koosoleku 5. detsembril kell 3 Türi vallavalitsuse haldushoones, aga seda juhul, kui need vastuväiteid on, et nad on ikkagi mõeldud nii-öelda nende vastuväidete või ettepanekute arutamiseks. Sellest siis antakse kindlasti kodulehel ja sotsiaalmeedias täpsemat infot, et kas see siis toimub või mitte. Ja minu poole võib alati pöörduda, et nii lehes kui ka kodulehel on minu kontaktid kõik olemas, et võib esitada küsimusi telefoni meili teel. Võib, kes soovib, võib tulla kohale, vaatame kaarte natuke täpsemalt, et ma olen sellele kõigele avatud ja ootan inimeste küsimusi.
Ja ma usun, et kindlasti hea kuulaja tasub küsida ja tasub natuke uurida, et kahjuks nende planeeringute ja mis igane suute asjadega ikkagi, mida nagu vald nagu välja pakub tutvumiseks, vaatamiseks, paranduste ettepanekute tegemiseks, siis ikkagi see noh, nii-öelda klassika on see, et iga tuntakse suhteliselt vähe huvi.
Paratamatult ta nii on jah, et tegelikult ju tahaks, et inimesed tunneksid huvi ja küsiksid, aga tihti peale see huvi tundmine tuleb siis, kui on juba natukese hilja selle jaoks, et selles osas ma kutsun küles, et kellel vähegi küsimusi või mingisugused ettepanekuid siis võib teada. Et ettepanekuid ei pea tegema ka ametlikult, võib täiesti minu e-posti aadressile, võibolla kellelgi on mõni hea, lihtsalt hea ettepanek, et ta ei pruugigi olla võibolla sellel territooriumi osal, aga ta näeb seda asja kuidagi teistpidi, et alati võib kirjutada või helistada.
Ja Marja, kes on hea veel küsida lisaks, et lisaks nüüd sellele asustusjaotuse muutumisele ja käimasolevale üldplaneeringule, et Türi valla avalik ruum, et kas on veel midagi toimumas või veel midagi tulemas, nii-öelda kui sa vaatad sellele järgmisele või üldse lähiaastatele, et vald on ju suuremaks kasvanud ja ka sellised nii-öelda territoriaalsed muutused vajavad mingit lahendumist, et on veel midagi?
No eks see üldplaneering on selline põhiline, olulised protsessid ja samamoodi ütleme need olulisemad viimast aastat detailplaneeringud on menetletud, koolimaja on ehituses, tervisekeskus on ehitatud, et need on sellised suuremad muutused, ma arvan, mis nüüd läbivadki seda paari aastat siin. Kindlasti tahaks selle linnaruumiga edasi tegeleda, arvestades, et Türi on selline mõnus väikelinn oma ümberkaudsete külade ja alevikega, et see võiks ju moodustada sellise mõnuse ühtse terviku, kus ongi selline hea ruum, kus olla ja ehk hea ruum, kuhu tulla teistel ka.
Ei ole tulnud veel keegi selle mõttega, et just rääkisime teenevalt, et eelmise buumiaeg nii-öelda tekkinud või paika pandud, tegelikult ma tean isegi 2, 3, 4 sellist planeeringut Tühilinnas oli vähemalt üks, oli Päikesetänava planeering, kus vist ei kehkinud ühtegi maja, ühte planeeringus vist vähemalt üks maja kehkis, siis on siin Kirnas on meil üks, mida on siin ühitatud ka müüa ja muidugi millest oli juttu ka siin 2011-2012 isegi veel ja ilm natukene Rauges oli see nii-öelda siis täna linnaga või järgmisel aastal ütleme linnaga liitub siis Lokuta külase asustatud ala ja siis linna vahel jääb siis nii-öelda tööstus maala, et kuhu pidi tulema võimalus ehitada siis tootmis- ja tööstushooned, et ka sellega vist on nüüd vaikus.
Sellega on vaikus ja suuremuse vaikust oli tegelikult tingitud ka sellest, et see maa oli reformimata. Nüüd on riik selle nii-öelda ära teinud, katastriüksused sinna on moodustatud ja tõenäoliselt ühel hetkel need ka müüki jõuavad. Kas sinna huvi on ja mis sellest edasi saab, see siis paistab. Aga noh, praegu oli keeruline ka seda huvi tunda, sest et seal ei olnud ka konkreetseid nii-öelda tükke, mida võõrandada. Et tahaks loota, et ehk kuskile sinna midagi ikkagi kerkib. Et vaikselt ka need teised elamukrundid on nagu üksikuid liikumisi olnud ja üksikuid ehitusi tõesti on mõned arendused, kus ei ole siiamaani ühtegi hooned kerkinud. Et, aga
vähemalt nii-öelda ehamute poole pealt ma olen tähendanud, et ikkagi tehakse ja ehitatakse ilmselt ka selle sobiva krundi või sobiva maa-ala siis ikkagi ehituseks, on võimalik seda ka tühilinnast või siis tühivallas ka leida?
Ma arvan ka, et tegelikult paratamatult on neid inimesi, kes on ära läinud, kelle noorem põlvkond on ära läinud ja kus jääb neid hooneid võib-olla kasutuseta ja mõistlik tegelikult olekski võtta need hooned kasutusele, et meil ei oleks linnapildis neid kasutuseta hooneid, et kõigepealt need nii-öelda siis kas uuesti üles ehitada, renoveerida, et pigem selle asustuse tihendamisel on tänapäeval see planeerimisprotsess nagu suunatud.
Pigem on võib-olla takistuses isegi see kohati, ma hakkasin just mõtlema, et nõukogude ajal nii-öelda kunagised Eesti vabariigi aegsed suured krundid, mis oli nagu linnas 3000-3500 ruutmeetrit, need ju nõukogude aeg mingitel hetketel jaotati nii-öelda 2-3-4, et seal tekisid sellised isegi 6-7-800 ruudused krundid, et mis on nad tänapäeva mõistes ikkagi suhteliselt väikesed, et võib-olla need on olnud ka natuke takistuseks.
Ja eks Türi linn on üldse vaadates piirkonniti, siis on väga erinevalt on neid suurte kruntidega piirkondi, siis on tõesti neid väga väikeste kruntidega piirkondi, et on selline, ei ole läbivalt väga, väga ühtselt, et eks see aeg oli selline, kui neid tehti. Et võib-olla praegu see aeg ongi natuke teine, inimesed mõtlevad natuke see, mida nad teevad, kuidas nad teevad, kuidas nad jagavad neid krunte ja ehk see pilt nagu läheb iga päevaga või iga aastaga paremaks.
Aga aitäh Marje Pärnale ja tõesti, et kes nüüd soovib tutuda nii üldplaneeringu kui ka asustusjaotuse muutmisega, saab võtta sinuga ühendust, saab küsida lisaks, saab, kui on mingid küsimusi, saab musun, et ka vastavad selgitused. Nii et aitäh ja jõudu selle koostamisel ja elluviimisel. Me kuulame natukene muusikat ja siis saame hakata juba Tühi ühisgümnaasiumi teemadel edasi rääkima.
Pass, patta, tagasi. Patta, tagasi. Patta, tagasi.
tähelepanu. Eetris on Türi valla raadiosaade.
Läheme siis Türi valla raadiosaatega edasi. Et stuudios on järgmine saatekülaline, tere tulemas saatesse Türi ühisgümnaasiumi direktor Katrin Puusepp.
Tere.
Et Katrini käest on tegelikult kohe hea kuulda või küsida. Kõigepealt küsida, siis saame kuulda. Et nüüd on selline sisseelamisperiood tegelikult vist juba saanud natukene läbi.
Ja mul läheb 4. kuu ja ma võin öelda küll, et tegelikult ma juba saan täitsa aru, mis koolis toimub, kuidas see organisatsioon...
Et koolis õpitakse,
peale selle tehakse seal igasugust muud põnevat, aga just, et kuidas kool kui organisatsioon, millised on dokumendid ja üldse, mis moodi asjad liiguvad, et jah, saan täitsa aru, et eile, kui ma tulin oma järjekordselt nii-öelda koolist, kus ma käin ka õppimas, siis seda direktori ametit,
käisin koolis,
siis just tagasi teel oma hea kolleegiga Märjamaalt tuli nagu jutuks, et huvitav, et kuidas me oleme nüüd hakkama saanud, et meil mõlemal saab katseaeg läbi ja siis tunnistasin mõlemad, et me saame juba täitsa aru, et kuidas need asjad toimivad, sest me mõlemad oleme tulnud väljas poolt nii-öelda süsteemi, et meil ei ole haridus, me ei ole enne õpetajad olnud, meil ei ole sellelaadset haridust, me oleme mõlemad äritaustaga nii öelda, äriharidusega, nii et me saame aru. See on hea meel on selle üle.
Võibolla see ongi see väljaspoolt tulemine, ongi selline hea värske pilguga vaatamine, et kui sa oled asjades sees olnud võibolla 5-10-20 aastat, noh ütleme, et võibolla siis enam nii hästi ei saa aru.
Tead sa, see on nii ja naa tegelikult, et me võibolla vaatame asju natukene teise pilguga, et saab ka teist moodi teha, et ei ole nii, et ma olen kogu aeg nii teinud. Aga eile mul oli hea võimalus terve päev olla luua metsanduskoolis ja kuulata seal see direktorit, kes on olnud ametis 17 aastat. Ja see, millise kirega ja nagu selline, milline power tema sees oli, siis mõtlesime, et jah, et noh, et... noh, 5 aastat on ikka selgelt lühike aeg, et nagu üldse midagi nagu teha ja see andis nagu tohutult sellist endale ka sisenemist, et koolis käivad asjad aeglasemalt, ei saa kohe kõik ka homme, me oleme suht kärsitud inimesed on ja me tahaks kohe tegutseda, aga hea, et see nagu andis tohutult palju sellist ka julgust jälle ja motivatsiooni, et kõik on võimalik, kui sa ise tahad, nii et.
Kui saaks kohe homme, siis ei peaks ju 12 aastat õppima.
Seda küll, jah. Seda küll. Et kui, jah, et see, aga asjad võtavad lihtsalt aega ja tuleb natukene enne mõelda ja siis tegutseda mitte kohe nagu minna. Et ikkagi kool ja haridusasutus on piisavalt suur organisatsioon ja see vastutus kui noh, väga, väga suure hulga inimeste eest, et seal ei saa niimoodi uisapäisa asju teha nagu, et enne mõtle ja siis tegutse.
Jah, eks koolid ole ka erinevad, et võibolla sellistel väikestel maakoolidel ja noh, ma usun, ma liigitaks Türi ühisgümnaasiumi ka selliseks väga suureks kooliks, pisem selliseks mõnusa, noh, umbes 150 õpilast teil on olnud ju läbi aastat, et selline paras, et selline maakooli, kus vist on laupal see, kus direktor Kaarel Alu ja hommikuti kõiki koolilapsi kättpidi tehetab, et kus on nagu 100 õpilast või siis tegelikult ma mõtlen, et pealinnas, kus on ilmselt koolides on, ma ei tea, kas on praegustel koolides ka 1000 või...
On, et selles samas arenguprogrammis pean tunnistama, et me oleme koolijuhid niimoodi, mis on kõige väiksem kool, on 35 õpilasega ja kõige suurem on Gustav Adolfi gümnaasium, kus on üle 1400 õpilase. Ja ma ei salga, et vahet ei ole, kui suur on kool, siis mured ja rõõmud on meil kuidagi kõik, noh, me samad, et ja siis sõltub sellest personali arvust, kui palju on, aga jah, noh, ma alguses mõtlesin ka, et kool, et noh, palju seal neid töötajad on ja õpilasi, aga kui mingi hetk mulle tuli nagu see teadus, et need on ju noored inimesed tegelikult, kelle elude ees sa mõnes mõttes ju vastutada, et täna on jah, meil üle 150, et selle aasta 10. klass tuli oluliselt rohkem lapsi ju kooli, kui on tavaliselt, nii et meil on praegu ikkagi 142 õpilast on nagu siis päevases õppes. Ja ei salga, et siin eelmisel nädalal tuli veel mitte statsionaarsesse õppes 2 meesterahvast, kes on juba niimoodi, hakkavad 30 lähenema, et lõpetaks järsku selle kooli ära, et seal on ka 26 õpilast, et noh, ise asi paljud nad nagu lõpuni jõuavad, aga mul on nagu hea meel, et mingil hetkel tuleb see teadmine, et aga lõpetaks ära. Et kooli ajal olin võibolla natuke laisk. Üks meesterahvas ütles mulle, et no olin laisk lihtsalt.
Ja, ei olnudki midagi.
Ja, ma küsisin, et, no, et mis siis juhtus. No võt, ei teinud asju ära, aga nüüd peaks ikkagi ära tegema.
See on tegelikult minu meest väga tohe on ka selline... No selline suhtumine või, või seda on ka meedias olnud, et just nagu tunnustatakse seda ja. Või natukene utsitatakse ikkagi inimest, et võiks teha ja õppida ja inimesed on ise ka no, tunnistanud, et jah, oleme teinud, et olingi natukene laiskeid, aga nüüd on ta tehtud, et mitte ei jätnudki teda nagu päriselt tegemata.
Ja. No ma usun, et eks siin on kindlasti omajagu tööd teinud ka see Tanel Padari eeskuju mõnes mõttes ja võib-olla ka mõne sportlase tee, kes, kes on seda haridust noh, väärtustanud läinud ja teinud oma asjad ära, et tegelikult ka selline eeskuju, see on ka kindlasti väga positiivselt mõjunud, et kõigil on võimalik oma haridustel, kui sa ise tahad.
Kindlasti jah, ikkagi selline noh, nii-öelda väga tuntud inime ütleb, et jah, tegin selle nüüd ära,
just.
Et miks siis mina peaksin nagu kehvem olema, ja. Kui tema sai tehtud, et Et, et saabki, et tegelikult kui seda siin võtta, siis sa alustasid ja augusti alguses ja ka nii-öelda tänavused siis kümnendikud on ka koos siis direktoriga saanud ka kooliellu nii-öelda tõhedasti sisse elada. Et mida te olete nagu selle õppeaasta sellise alguse jooksul teinud, mida teil plaanis on ja hängime võib-olla ka natukene sellest ikkagi jätkuvast koostööst Järvama haiglaga?
Ja tegelikult on olnud väga kiire sügis ja juba hakkab talve poole nihkuma, et mul on hea meel, et kümnendad klassid on kenasti sisse elanud. Esimesed sellised võib-olla ka noh, positsioonide ja kohtade koha näitamine teine teisele, see on nagu ka ära toimunud, et õppetöö on kenasti käima läinud ja tunnistan, et tunnen juba ka ikkagi üle poolte lapsi. Ma küll ei kätle neid iga hommik, aga ma teretan vähegi kui võimalik ja tean ikkagi lapsi nimeliselt. Mis oli sügisel no, kõige suurem selline, oli kindlasti nii-öelda rebaste ristimine. See on hästi oluline. Hästi oluline asi, mis jääb siis kogu eluks nagu ja 12. Klassil tõsine proovikivi. Kuidas siis meeskond toimib? Kui palju mindi tülli, kui palju oli vaidlusi, aga lõptulemusena kümnendikud jäid rahule ja kõik on kooliperre kenasti vastu võetud. Minu elu esimene õpetajate päev sellises rollis, kus siis pidin oma toa loovutama, kooli loovutama, kõik loovutama ja istuma seal koridoris, eks ole niimoodi ja noh, aknalaua peal seal või mõne tooli peal ja käima tundides. Ma pean tunnistama, et 6 tundi mis meil see päev oli, see oli väga väsitav. Et tegelikult on need päevad pikad ja rasked, aga see emotsioon, mis seal sees oli ja see kogemus taaskord oli nagu, nagu väga, väga vahva. Sügisel sai ka Järvama haigla ka uuendatud koostökokkulepet. Nimelt siis 4. aastat saavad meie õpilased käia tervishoiu valikkursusel Järvama haiglas. Ja see on äärmiselt populaarne. Valikkursus, sinna ei saa niisama, et panen nimekirja, vaid sinna tuleb kirjutada motivatsioonikiri. Ja sinna valiti noored ja pooled ei saanud sinna. 15 tükki on grupp ja nad käivad siis siin haiglas ja neil on erinevad teemad. Ja ma olen äärmiselt tänulik nagu haiglale nüüd juba ka sellest teises positsioonis siin koolijuhin, et sellist elulist võimalust tegelikult noortele pakutakse. Et see on silmi avardav. Et käiakse ka surnukuuris, käiakse hooldusosakonnas, nähakse raskelt haigeid inimesi ja võib-olla siis tuleb ka see mõte, et ei ole mõtet viriseda. Noh, et tegelikult on minuga kõik hästi.
Nähakse ka seda poolt, mida tavaliselt nagu,
ja.
Kui sinuga ongi kõik hästi, sa oled noh ja terve ja vasti juttu nagu või haiglasse väga ei juhtu, siis sa näedki seda, et mis nagu tegelikult on.
On ja nii ongi tegelikult ja see praktiline pool just, mis nad nagu saavad tegelikult ja see kestab siis kevadeni välja nii, et 35 tundi on see valikkursus. Mis koolis veel on, et koolis käib väga palju külalisi. Kui ainult noh, need ainetunde ei oleks, muidu päris põnev oleks tegelikult, kogu aeg võiks nagu kõik igasugused külalised ja päevad võiks ära sisustada igasuguste praktiliste tegevuste ja kõigega, nii et väga palju õpetajad kutsuvad ainetundidesse erinevaid praktikuid ülikoolidest, üliõpilasi, vilistlased käivad ja meil on ka sellised terve päevaga nii öelda külalised, et meil detsembris tuleb näiteks Sassi Enno rääkima oma lugu ja teeb kõikide nii-öelda 10, 11, 12 eraldiga sellised arutelud, nii meelemürkide kui sõnavabaduse ja kõige sellega nagu, mis on tema eluteel olnud ja jaanuaris tuleb näiteks Tauri Tallerma rääkima üldse sellest ajust ja nutiseadmest ja mälust kui sellisest, et noh, et kas ikka 8 tundi on nagu mõistlik ja mis kui
mälu kasutada
ja kui palju sa reaalselt tegelikult sellest nagu kasutad, nii et selliseid asju me ikkagi üritame, et igas kuus oleks vähemalt nagu tervet päeva, noh, et kõiki nagu haarav selline, aga seda on üsna keeruline mõnes mõttes sinna nagu planeerida, olen ma sellest nüüd aru saanud ja pean tunnistama, et minu arusaamine koolist, kuidas seal asju planeeritakse, on väga palju muutunud sellest, kui ma töötasin eelnevalt arenduskeskuses, kus ma saan aru, et kuidas ei ole võimalik või mis mõttes ei tule, on ju kohale, et ma saan aru sellest täiesti ja ma olen ka oluliselt rohkem väärtustanud õpetaja ametit kui sellist. Nähes ikkagi 8 tundi seista klassi ees, ettevalmistada ja see, noh, kui väsinud nad tegelikult on, et see on nagu austus tõesti, et selle 4 kuuga on minu mõttemaailmas nii mõndagi muutunud. Pean tunnistama.
Jah, väga tore. Kuidas või kellel tulevad need ideed näiteks, et keda võiks kutsuda kooli külaliseks või tundi või natukene sellist seda rutiini võib-olla lõhkuma, et ma usun, et nii õpetajal endal kui ka õpilastel on ikkagi huvitav, kui käib selliseid külalisi.
See tuleb erinevalt, et ainetundides, noh, meil annavad osasid aineid ka mujal töötavad inimesed ja see tuleb läbi nende kontaktide, mingisuguse teemaga seonduvalt, kus nad ise on õppinud, tegelikult tuleb väga palju õpetajatelt, tuleb ka noortelt endilt ja ei salga, et väga palju saadetakse kooli kirju, niimoodi meili teel. Ma ei uskunud seda ka enne, et noh, et nii palju tuleb, ma mõistan ka seda olukorda nüüd. Ja tuleb sealt ja on tulnud ka minu eelnevast töökohast, noh, mõtteid ja asju ja kontakte, mis mul on, et neid kõike asju nagu paigutada, nii et väga, väga erinevalt, et tegelikult võiks iga nädal teha ja oluliselt rohkem, aga ma nagu ütlesin selle ka, et tunnid peavad ka toimuma. Et kool on vaja ka nii-öelda ära lõpetada, et see on ikkagi nagu põhieesmärk, aga järgmine nädal näiteks on töövarjupäev ju, mis on ja 11. klass peab kõik minema nii-öelda siis kohustuslikus korras, see on enne kui ette nähtud, aga mul on hea meel, et ka 10. klassi õpilased kasutavad seda võimalust ja ka 12. nii et minna erinevatesse kohtadesse, nii et näha erinevaid töid ja tegemisi.
Noh, väga hea, kui on neid kohti, nad ikkagi kasutatakse seda võimalust, et käia siis ilmselt ka Türil või ka kuskil ka kaugemal.
Jaa, kindlasti. Ma veel ei oska täpselt öelda, kus, et ma loodan, et järgmise nädal alguses on kõik endale leidnud. Noh, mõni on juba ära käinud või kõik ei saa neljapäevasel päeval minna, aga see on nagu hea võimalus, võib-olla see, noh, võib-olla mingi huvi või asi, mis mul on, et kas see ikkagi on päris. Näed seda igapäevast tööd, et võib-olla ikkagi ei ole päris see, et nimi on küll kõlav, aga mis selle nagu taga on. Et
no tegelikult gümnaasiumi osas ma usun, et ongi selline väga hea tegelikult kogemus, et kui sa saad proovida. Et sul on mõtted ja ideid, et näiteks kuhu minna edasi õppima või mida teha. Sa saad natukene näha või natukene nii-öelda ka maitsta seda, et millega on tegu. Et teoorias on vahest kõik asjad sellised ilusad ja kenad, aga elu on ju hoopis midagi muud.
Ja seda kindlasti mul on selles mõttes ka väga hea meel, et noh, valikkursused on ju need, mis gümnaasiumis tegelikult on ka üks väärtus oma, et tegelikult, et õpilanes ise saab valida ja nagu tõusu joones läheb see, et nad valivad just ja kus nad saavad ise käelist tegevust teha või ise midagi teha, on see siis puidutöö või kulinaaria. Fotograafia on äärmiselt populaarne ja kuna meil on Türil elamas ja Ivar Murelgis, kes teeb kaameratööd, on ju, siis ka seal need huvilt, neid ei peagi palju olema, aga järgmine nädal lähevad nad ETV-sse, eks ole vaatama, kuidas reaalselt seda asja ikkagi tehakse, kuidas seda kaamerat hoidma peab ja ka õpetajatel on siin võimalus tema juures natukene õppida, et kuidas siis seda intervjuud anda, kui järsku otse-eeter tuleb, et mis moodi ma siis käitun või kuhu ma vaatama pean, et selles mõttes on nagu väga, väga vahva, et ja noored kasutavad seda ära ja just seda praktilist poolt, et saada teha ja tunda nagu rõõmu sellest tulemusest, et ei ole ainult, et noh, mingi asi on ju, et nad ei ole kõik väga passiivsed, aga noored on väga, väga koormatud ja hõivatud, seda ma pean küll tunnistama, et kerge ei ole.
Kuidas on olnud, olete saanud ka nendelt, kes on nüüd käinud koolis rääkimas või osalemas mingites ühitustes, et kuidas on neil jäänud koolist nagu mulje, et kindlasti on ka seda tagasisidet või kuidas on õpilastele meeldinud?
No eks sa võt õpilasele meeldi, mul on nii ja naa on ja kas see teema mulle meeldib või ei meeldi, mõnele noh, on okei, teine ütleb, et issan kui igav on, on ja.
Inimesed on erinevad.
Inimesed ongi erinevad ja tegelikult eks see kool ongi see, mis pakub seda laia paketti nii öelda ja kõigile ei pea elus meeldima. Aga noh, nii palju kui mina olen nende külalistega, noh, mitte küll väga, väga paljudega neist, aga kohtunud, siis tagasiside on nagu positiivne. Mida on võibolla välja toodud on see, et noored nagu julgemini avaldaksid oma arvamust. Vaat selle taha jääb ka mõnes, et meil oli siin peale koolivaheaega õpilasesindus korraldas osaluskohviku ja üks teema seal või arutelu teema oli ka, et miks noored ei julge avaldada oma arvamust. On hirm, et mul on vale arvamus. Tegelikult arvamused on, ei ole õigeid ja valesid. Ja seda, et hakatakse pilkama või kuidagi pahasti ütlema, et neid hirmusid on tegelikult väga palju, noh, millega tegelikult tuleb nagu tööd teha ka koolis, ja panna neid sellistesse olukordades, et nad saaksid esineda ja rääkida ja avaldada oma arvamust, sest ega jah, ei salga, et kui pead terve koolipere ees seisma, mul on ka hirm, mul on iga kord natukene närv sees, aga selle nimel teedki tööd kogu aeg ja anda seda kogemust, et eks see kool selleks nagu on nii, et
see ongi tegelikult, ma usun, et suuresti ongi sellest kogemuses kinni ja see kogemus tuleb ju sulle ajaga, et seda ei teki ju nagu kohe, et see arvamuse ütlemine või jah, välja ütlemine ongi tegelikult ka kohati see, et siis kui on võimalus seda anonüümselt teha, siis on inimene ikkagi palju julgem, aga kui ikkagi on sinu enda konkreetne arvamus, siis
nii on ja tegelikult eks, noh, kui sa ütlesid selle sõna anonüümsed kommentaarid ka, siis ei salga, et eks see, mis täna toimub internetis ja sotsiaalmeedias ja kuidas ja mis moodi toimub võibolla ka see kiusamine, et ma kahjuks ei saanud ise kolmapäeval osaleda, aga meil käis veebikonstaabel just kümnendatele klassidele rääkimas, et see on iga aasta, et mida tähendab üldse see kiusamine ja mis on need karistused. See ei ole nalja tegemine üldse ja milline jälg jääb tegelikult sinust maha interneti või ükskõik, mida sa sinna üles riputad. Et sa võibolla täna ei mõtle selle peale, aga kui sa kunagi hakkad kandideerima, siis iga tööandja täna googeldab sind, vaatab kindlasti sotsiaalmeediat ja kui ta näeb seal selliseid asju, siis paraku ei ole see kõige parem. Nii et noh, et panna neid ka mõtlema enne kui sa mingi sammu teed või kui sa ütled midagi, nii et loodame parimat selles osas, nii et ma ise olen nagu optimistlik.
See on kena. Meil on veel mõned minutid saate lõpuni aega, et me oleme nüüd rääkinud sellest, et kes teil käivad, kes teil on tulemas. Kas te ise ka olete kuskil käinud?
Jaa, õppekäigud on olnud noortel ja seda teevad kõik klassid. On käidud Viljandimaal ja siis kümnendad käisid näiteks kohtumas Oleg Krossiga. Ja ma vaksin selle idee neile välja, sest mulle väga meeldib, kuidas ta asjadest räägib elust üldse ja noortest ja no seda ma ei teadnud, mis neile seal nagu toimub. Ja Oleg Kross oli neile pannud niimoodi loosi auin on välja võimalus sõita helikopteriga. ja ka seda kogemust tunda ja politseimuuseumis on käidud ja nüüd lähevad 12. klassid, et neil on noh, erinevad sellised lõimitud ained siis, mida nad peavad nagu tegema, et käiakse, jah, võiks muidugi veelgi rohkem käia, aga lihtsalt taaskord see, ka see akadeemiline pool, et see peab nagu tasakaalus olema, et käimine avardab silmaringi, et mul on hea meel, et ma iga kuus on mõnes teises koolis käia ja seal tuleb nagu selliseid väikseid ideid ja mõtteid ja ma väga innustan ja soodustan seda, et käia, näha, rääkida, suhelda välja poole. Nii et.
Aga aitäh Katrin Puusseppale, et ma usun, et kevadel kooli lõpul, kui kooli aasta hakkab lõppema, me kohtume kindlasti veel ja siis on veel rohkem kogemusi. Edu teile Türi ühisgümnaasiumis, aitäh ka teisele saatekülalisele Marje Pärnale. Me tõmbame saateotsad vaikselt kokku, on reede, kes tahab, saab minna veel täna homme Järvama messile. Aitäh teile kuulamast ja kohtume ja kuuleme täpselt jälle nädala pärast. Aitäh!
Aitäh!